Sveicināti klausītāji! Šajā Ziemassvētku laikā skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners, un ar mani kopā ir mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar vārdiem no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Un tā kunga eņģēlis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģēlis uz tiem sacīja, nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Šī labi zināmā Bībeles rakstvieta mums atklāja kādu brīnumu. Ir noticis brīnums, pasaulē ienāks glābējs. Pirmajā vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā, kas ir mīlestības nodaļa Dieva vārdā Bībelē, ir sacīts ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība. Un Dieva mīlestība šajā pasaulē ienāk tieši caur Jēzu Kristu, visredzamākajā un vistiešākajā veidā. Bieži vien mēs esam dzirdējuši jautājumu, kas tad ir mīlestība? Atbildes ir dažādas, un man šķiet vispieņemamākā ir atbilde. Mīlestības būtība ir tāda, kad katrs cilvēks ir vērtība. Un arī pati Bībele to pamato un apstiprina Jāņa evaņģēlijas 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šajā tik labi zināmajā rakstvietā katrs jeb ik viens cilvēks dabūtu mūžīgo dzīvību, jo katrs cilvēks ir vērtība. Kristus būtu nācis arī viena cilvēka dēļ, un tas ir brīnums. Tas ir Dieva mīlestības brīnums. Pirmajā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, no 7. Panta mēs varam lasīt. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Citā tūkojumā sacīts pazīst Dievu. Atcerēsimies Mateja evaņģēlijā, Kristus brīdināja un sacīja, kad pasaules vēsturē pienāks laiks, kad daudzi sacīs Jēzu, Jēzu, un viņš sacīs, pagaidiet, es jūs nepazīstu. Un izrādās, ka arī viņi nepazīst Dievu. Kas nemīl, nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Citā tūkojumā nepazīst Dievu, kas nemīl, nepazīst Dievu. Un mēs zinām, kad Kristus sacīja, kad mīlestība ir divi virzieni. Viena ir uz savu tuvāko, un otra ir uz savu radītāju. Un to arī Jānis šeit apstiprina savā 1. Vēstulē un 4. Nodaļā. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Mīlestība, šis vārds, kuru mēs bieži lietojam, bet nevienmēr ar to nozīmi, kādā to ir Dievs šajā pasaulē ienesis. Mīlestība nevienam ļaunu nedar. Šodien mēs sastopamies, kad mīlestība parādās dažādos izkropļotos veidos un tiešām tā dara ļaunumu. Gan ģimenēm, bērniem, dzīvesbiedriem, arī sabiedrībai. Un arī patmīlība tiek reklamēta kā mīlestība. Vēl kāda lieta. Mīlestība sakārto pasauli. Pasaule ir sajaukta. Vērtības ir sajauktas, bet mīlestība ienes skaidrību. Mīlestība ienes sakārtotību. Un vēl kāda ļoti svarīga lieta, tā ir dziedināšana. Varbūt kādu no jums esat arī sastapušies ar nedzīstošiem ievainojumiem. Tas ir smagi, mokoši, bet mīlestība ir tā, kas dziedina. Arī ievainotas sirdis. Es atradu kādā grāmatā interesantu teicienu. Dievs nokāpj daudzus pakāpienus zemāk, lai tas, kurš ir pakritis, iekristu viņam tieši rokās. Dievs ir tas, kurš nokāpj. Tādēļ, ka viņš mīl ikvienu cilvēku un arī paklupušo. Mēs bieži vien novēršamies no tiem, kas ir paklupuši un sakam, tā ir viņa vaina. Dievs sūta mīlestību, lai mīlestība palīdzētu šim cilvēkam piecelties. Atzīt un pazīt Dievu. Šos vārdus Jānis ļoti daudz lietojas ir savā vēstulē. Pazīt. Vai mēs viņu pazīstam? Kas mums ir Jēzus? Vai tas ir bērniņš Betlēmē? Vai tā ir reāla persona, kur aizlūdz par mani debes Tēvu priekšā? Vai Jēzus ir tas, kurš mājo manā sirdī un no turienes izstaro patiesu mīlestību, iejūtību, laipnību? Kāds misionārs devās uz tālu zemi, kur grūtos un smagos apstākļos viņš centās nest šiem cilvēkiem, kur bija iegrimuši auka pielūkšanā, dažādās netīrās lietās, nest Dievu mīlestību. Viņš patiesi centās mīlēt šos cilvēkus. Un šie cilvēki salūza viņu mīlestības priekšā, kaut arī viņi bija apņēmušies nepieņemt šīs muļķības, kā viņi paši sacīja. Un tomēr šī tīrā, skaidrā mīlestība, kādu šis misionārs viņiem atklāja, pārveidoja viņu sirdis. Viņu vienkārši nespēja tai turēties pretīm. Un tad kādu dienu viens no cilvēkiem, ar kuriem misionārs sarunājās, viņam teica: Saki, vai tas Jēzus, kuru tu bieži piemini, vai viņš ir tikpat labs kā tu? Es vēlētos ar viņu varbūt tad mazliet tuvāk iepazīties, ja viņš ir tikpat labs kā tu. Misionārs pasmaidīja un tad sacīja: Viņš ir daudz, daudz, daudz labāks par mani, un es labprāt tevi ar viņu iepazīstināšu. Tas ir brīnišķīgi, kad šajā pasaulē ir cilvēki, kuri pazīst Dievu mīlestību un rada citos šo izsaukumu, slāpes, iepazīt to, no kura nāk šī mīlestība. Un Ziemassvētki jau ir tas laiks, kad pasaulē mīlestība ir vajadzīga visvairāk. Mīļie radioklausītāji, es aicinu jūs, mīļie radioklausītāji, iepazīsim pašu Jēzus mīlestību visā tās dziļumā un pilnīgumā, lai arī citiem cilvēkiem mēs to varētu atklāt. Prieks, mīlestība, ticība, cerība, lai tas viss vairojās, lai Dievam ir prieks un gods arī šajos Ziemassvētkos. Jūsu namos, jūsu darbvietās, cilvēkos, kuros mēs dzīvojam un atrodamies kur vidū, lai tas viss nāk mums par svētību. Jēzus vārdā, lai ir mana lūkšana. Āmen.
As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift. The reason that he suffered and died, to a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and lost, he gave.
Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad ļoti daudzi nolemj apmeklēt baznīcas svētku dievkalpojumus. Taču jebkura dievkalpojuma sastāvdaļa ir arī lūkšana un sarunāšanās ar Dievu. Tāpēc šodien piedāvājam palūkoties uz šo jautājumu no malas, lai noskaidrotu, kas ir un kādai vajadzētu būt īstai lūkšanai. 7. Dienas adventīstu draudzes izdotais žurnāls Kopējā ceļā piedāvā draudzes profesionālo darbinieku atbildes uz šādiem kristiešiem un arī nekristiešiem aktuāliem jautājumiem. Jautājums. Mans Bībeles skolotājs uzskata, ka lūkšanai jānorit pēc īpašas formulas. Vēl es esmu dzirdējusi, ka labākais lūkšanas veids ir saruna ar Dievu kā ar draugu. Kā būtu precīzāk? Atbild 7. Dienas adventīstu Floridas konferences mācību daļas vadošā darbiniece doktore Sandra Dorana. Manuprāt, jūs pati ar laiku sapratīsiet, ka katram lūkšanu veidam ir sava vērtība un nozīme. Es uzaugu reliģiskā vidē, kurā bija cieņā no galvas iemācītas standarta lūkšanas. Tā kā šāda automātiska teksta atkārtošana mani emocionāli nespēja iespaidot, es sāku īpašā veidā izvērtēt lūkšanu formas nozīmīgumu. Rīta cēlienus es bieži pavadīju sarunās ar Dievu. Analizēju lūkšanas formu un saturu. Ieslēdzu radio uz raidstaciju, kura pārraidīja klasisko mūziku. Tas palīdzēja man noskaņoties un radīja iekšēju atbalsi klusībā izteiktajiem vārdiem. Sāku ar Dieva slavināšanu. Raugoties pa logu uz pasauli, kur lēnām modās, es spēju iedomāties Dieva varenību, viņa balto tēlu, viņa pirkstus, kuri izkrāso debesu pamali zili zeltītos toņos. Manas lūkšanas parasti tika vērstas pret debesīm tieši skaņdarba izpildes laikā, bet laikā, kamēr diktors pieteica kārtējo priekšnesumu, es ar nepacietību gaidīju brīdi, kad viņš pārstās runāt, lai skaņu pavadījumā varētu pārtraukt to sarunu ar Dievu turpināt. Otra mana lūkšanas sadaļa bija pateicība par visu, ko viņš man devis. Manas domas tad slīdēja pāri visiem maniem mīļajiem, vīram, dēliem, māsām, brālim, vecākiem, tuvākiem un attālākiem radiniekiem. Pateicos par darbu, par materiālajām svētībām, par Dieva sarūpēto dienišķo maizi. Tad sekoja sadaļa par citu vajadzībām. Es domās pabiju pie draudzes locekļiem, kuriem nav darba, kuriem radušās personīga rakstura problēmas, pie kaimiņiem, kuri pēkšņi saslimuši, Es gan ļāvu savām domām emocionāli pakavēties šai sadzīves problēmās, tomēr visu laiku centos savienot notikušo ar Dieva nepārtraukto klātbūtni un vadību ikvienā solī. Slavējot un pateicoties Dievam par viņa vadību, citu dzīvēs, beidzot es nonācu arī pie savām vēlmēm un ilgām. Neko neslēpjot, es dalos ar tēvu savās bažās gan par taustāmām, gan par iedomātām problēmām, kuras man sagādā gan prieku, gan raizes. Lūkšanu nobeidz ar patiesu sirds atvēršanu. Lūdzot Dievam piedošanu par ikvienu savu soli, kurš ir radījis nērtības citiem, par ticības trūkumu brīžos, kad es sev esmu uzticējusies vairāk nekā Dievam. Neuzskatu, ka šāds formāts būtu kā apgrūtinājums vai īpaši izveidots samākslots scenārijs. Drīzāk gan tas palīdz man koncentrēties sarunām ar tēvu. No otras puses ir brīži, kad grūti sevi iekļaut kaut kādos rāmjos. Esmu ļoti pateicīgi Dievam, ka viņš nav sīkumains pret mūsu raizēm vai untumainajiem lūgumiem. Pērn nonācu neparedzētās naudas grūtībās, jo nopērkot jaunu māju, nespēja saulaicīgi pārdot iepriekšējo, un tad vēl sabojājās auto, kas tobrīd bija tik nepieciešams. Manas domas joņoja no vienas problēmas uz otru un tā ilgojās pēc risinājumu, pēc atbildes lūkšanām. Sadzīves likstu nomākta toreiz es vairs nespēju lūgt pēc pašas izstrādātā rituāla. Kādu rītu es tikai spēju sakļautās rokas vērst pret debesīm un saukt palīdzi, palīgā. Braucot uz darbu, es domās purināju debesu pamatus. Arī darbā brīvojos brīžos manas domas šaudījās tikai ap šiem vārdiem – palīdzi, palīgā. Vai tā ir daļrunīga lūkšana? Ne tas vien. Tā palīdzēja man pietuvināties viņam, kurš spēja atrisināt visas problēmas vēl tuvāk. Pēc dažām dienām es sapratu, ka mana garīgā pasaule ir būtiski pārmainījusies. Es jutos kā bērns, kurš bezrūpīgi guļ zālītē brīdī, kad visapkārt plosās viesuļvētra. Mana lūkšana pārmainījās no izmisīga sauciena līdz bezvārdu izpratnei, ka Dievs joprojām ir situācijas noteicējs. Vai pastāv kāda īpaša lūkšana formula? Es tā nedomāju. Ir brīži, kad esam sakārtoti, perfekti, koncentrējušies noteiktai rīcībai. Un ir atkal brīži, kad mēs spējam tikai raudāt. Labā ziņa ir tā, ka Dievs dzird un izprot mūsu dvēseles stāvokli abās šajās situācijās. Septītās dienas adventistu draudzes izdoto žurnālu Kopējā ceļā jūs varat iegādāties Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Kristīgo grāmatu galdā.
Thank you.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piekdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, Tukumā, Brīvības laukumā 4B un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!